Já jsem vlastně od samého začátku měla krásný život. Já měla báječný rodiče, milující. Já jsem zkoušela svého bratra, který je starší, jestli si víc pamatuje, jestli je možný, že oni se nehádali. A on říká, fakt ne. Říká, já jsem to třeba vypustila, třeba si to nějak jsem to nechtěla, jsem to vytěsnila. Ne. Skutečně, oni byli nesmírně inteligentní, láskyplní a u nich se řešilo všechno dohodou, klidným hlasem. Vlastně se mi všechno vedlo. Udělala jsem maturitu, dostala jsem se na vysokou, z vysokou do profese, kterou jsem milovala. Pravda, tam to začalo být s tím mým vztahem. Nebylo to tak, jak by si člověk představoval z těch blbejch filmů, jak tam se vejdou dva, pak běžejí tou loukou a pak si vemou tu velkou rodinu a bouchá tam šampaňské. Je úžasná svatba. My jsme měli svatbu, že jsme jeli na zájezd a já jsem měla v autě převlečení a ráno, než se otevřela staroměstská radnice, tak jsme vyběhli. Kamarád nás oddal, sedli jsme do auta, já se převlíkla a jeli jsme na turné. Jo. Takže všecko bylo jinak, ale bylo to krásný. Přišlo to tak, že já jsem chtěla mít rodinu, hned jsem se těšila, protože jsem přišla do jiného stavu. Byl to pro mě zázrak a já jsem začala snít o tom, jak to bude nádherný a já jsem tehdy musela hrozně moc pracovat, protože my jsme točili sérii Večerníčku pro Němce, dubbing, a měli jsme to dělat v německých ateliérech, manžel onemocněl, takže ty časy na ten dubbing oni už měli obsazené, takže my jsme točili nočky, takže jsme bydleli v hotelu, kde byl neustálý randál a já celý noci točila. Sedli jsme do vlaku, jeli jsme zpátky a já si pamatuju, že jsem vystoupila z toho vlaku a upadla jsem únavou. Prostě spadla jsem a byla jsem už ve vysokém stupni těhotenství. No a přijela jsem a druhý den mi bylo velmi špatně, no a dneska by ta holčička žila, protože se narodila s váhou, která dneska není problémem a tehdy před lety problémem byla. Mně se tehdy zhroutil svět, protože to bylo první setkání s něčím příšerným pro mě a já jsem si s tím vůbec nevěděla rady a kolem mě se rodily ty děti, tam ty maminky, to, ten dětský první křik jsem slyšela jak na běžícím pásu a já jsem věděla, že je konec a navíc jsem se bála, že už nikdy mít děti nebudu. Tak to byla taková první hrůza, kde já jsem si vlastně uvědomila, že všechno není samozřejmé, že všechno se může stát a o to víc jsem se těšila na to další dítě. A o to víc jsem si za rok na to vychutnala ten zázrak, kterým byla moje první dcera. O to víc to mateřství jsem prožívala s takovou obrovskou pokorou, radostí a štěstím, protože jsem věděla, že to není zadarmo a že si toho musím strašně vážit. No. Takže to byl první takovej střet s tvrdou realitou životní, která člověka posadí na hrnec. Pak šlo všechno krásně, už začala dcerka chodit do školy a já jsem jela po Slezské ulici na zelenou, do mě plnou rychlostí vlítlo auto. Tehdy se nepoutalo, já jsem prolítla sklem a mě to v podstatě zničilo obličej. Já jsem neměla obličej, já jsem neměla nos, pusu, skla mi nalítaly do těch dutin obličejových, měla jsem sklo i v očích, nevědělo se, jestli nebudu slepá. Pan profesor Fára po Burianovi, náš vůbec největší plastický chirurg, šel z práce, viděl tam, že přivezli něco neidentifikovatelného a protože byl profesionál, tak ho to začalo zajímat profesně, co by se s tím dalo dělat. Tak jsem se dostala do těch nejlepších rukou. Několik hodin mě operovali, z čehož ten začátek byl tristní, protože mě nemohli dát narkózu, protože jsem jedla předtím, takže všechno zaživa. No, uvědomovala jsem si, že bych asi, kdybych byla někde v odboji, kdyby se mnou dělali to, co dělali s nimi, takže bych asi řekla všechno i co nevím, protože to je něco pekelnýho. No, pak následovaly další horory, protože já jsem byla v podstatě jako mumie zafačovaná. Měla jsem rekonstruovaný nos, takže v něm jsem měla drenáž, takže jsem nemohla dýchat nosem. Neviděla jsem, měla jsem jenom zašitou pusu, trubičku, kterou jsem dostávala tekutiny, jsem mohla pít potom. Vůbec jsem nemohla mluvit, nevěděla jsem, kde jsem, co jsem, jestli jsem s někým vůbec v pokoji, nejsem v pokoji. Probouzala jsem se v strašné panice, nevěděla jsem, co se se mnou děje. A už to teď zkrátím, chodila jsem pak dlouho na vylepšovací operace, zažívala jsem si to nejhorší, co může ženská zažít. Já jsem nemohla jít ani otevřít pošťačce, protože by se lekla, když jsem potom po nějaké době se domnívala, že už je to trošku lepší a už jsem měla klaustrofobii, už jsem chtěla z toho baráku ven, tak jsem se šla projít a měla jsem kožich a zvedla jsem si límec a potkala jsem manželskou dvojici, která šla kolem mě, najednou úplně se zcukla, teď se podívala, co to je. Přešla a vrátili se zpátky, aby si to užili ještě jednou. Že jo? To jsou situace, které jsou nezdělitelné, jsou příšerné a trvalo to dlouho a bylo to bolestivé, protože vám zdírají ten obličej, zase dorůstá vám ta kůže, zase vám vyhlazují ty jizvy a to všechno dávají vás postupně dohromady. Pak jsem musela ušít na jeviště, protože to jinak nešlo. Tak si vzpomínám, když jsem šla na děkovačku, že to bylo jako když skočíte do studeného bazénu, nadechnout se, jít, přežít to, odejít. A já jsem zjistila, že ty lidi neječej hrůzou, že se chovají normálně, tak jsem se zbavovala tady toho ostychu. Zároveň jsem přišla na to, že jak je prostě ta fyzis, to, co dáváte na odiv světu, jak je to pofiderní, že jak vlastně záleží na tom vnitřku. A můj muž mě tehdy zachránil a za to jsem mu nepřestala být vděčná, protože já jsem mu říkala, prosím tě, tak ty jsi byl vždycky pyšnej, že jsi si vzal ženskou, kterou ti jiný záviděli a která dobře vypadala a teď teda tady máš to, co máš. A on mi říkal, víš co, já tě mám rád za to, co je vevnitř a ne, co je nahoře. Mě tím šíleně pomohl. A pomohly mě moje děti, protože já, když jsem si s nima potom s odstupem povídala, tak oni to vůbec nevnímali. Oni říkají, no my jsme byli tak rádi, že jsi se nám vrátila, my jsme byli rádi, že tě máme. Vůbec mě tak nevnímali. Můj syn, který stále říkal, že má krásnou maminku, že má princeznu, a tak jsem si říkala, on se mě bude bát. A prostě když máte někoho ráda, tak se nemění ta situace tímhletím. To bylo pro mě taky tak strašně důležitý životní poučení. Dívat se na lidi, vědět, že se nemáte koukat na to, co je tady na tom nahoře, ale na to, co je za těma očima. A díváte se lidem do očí a posloucháte je a nehodnotíte je podle toho, jestli je někdo hezký nebo není hezký, protože to je tak pomíjivý i věkem a všim možným, že kdo si tohle myslí, je blbec a já jsem si to tehdy myslela taky. Pro mě, kromě rodičů, kteří mi dali do života hrozně moc, byl naprosto klíčový člověk Miloš Kirchner samozřejmě, protože on byl můj guru životní a on si to zasloužil. Já měla to štěstí, že jsem měla toho nejlepšího, nebo jednoho z jistě z nejlepších, protože on byl nesmírně chytrý člověk a on si taky v tom životě prošel osobním velkým peklem, protože byl velmi jazykově nadaný, hodně si pamatoval filozofii, hodně se zabíral věcma kolem života. Chtěl dělat mezinárodní právo a měl na to, protože jestli někdo by byl skvělý právník, tak to byl on. Měl v sobě logiku, měl v sobě i empatii, všechno. A měl už vlastně dokončit ta práva. No a protože byl, tak byl odsouzen za protikomunistický odboj. A byl zavřený. V letech, tedy opravdu v těch 50. tak tam skutečně to byly ty nejhorší doby. Já jsem z něho moc toho nevytáhla. Já si myslím, že to bylo proto, že to bylo pro toho člověka tak ponižující situace, že ani o ní nechtěl už na ní myslet a hlavně to nechtěl nikomu sdílet, protože ho to jako člověka asi strašně poznamenalo a ponížilo. Vím třeba, že mi jenom říkal takový zlomky, že je nenechali spát. Si představte vzdělanýho člověka, který čte básničky a Shakespeara v originále a najednou tam přijde blbec prostě a otevře vám celu a nechá toho člověka sadisticky jako hubky do kopky, hubky z kopky, kolena výše, ještě výše a nechá ho tam celou hodinu takhle skákat jako pitomce. To ponížení bylo na denním pořádku. A rovnou z té basy přišel k PTPákům, to byly ty trestní oddíly, ty slavní černí baroni. Na zelený louce vlastně stavěli tábor, kde potom byli ti, jak se jim říkalo, černí baroni. Ono to bylo proto, protože tam byla obrovská plejáda lidí. Miloš říkal, že to byla jeho největší herecká škola, ty typy, které tam byly, protože tam byly od vrahů, zlodějů až po šlechtice, který byli trestáni za to, že byli fon. Takže tam byli historici, tam byli lidi, kteří byli političtí. Taková směsice. No ale samozřejmě to nebyla vůbec žádná legrace, protože oni dělali strašný práce. To byly skutečně galeje, doslova galeje, kdy nosili ty ktunový kameny a já nevím, co všechno přenášeli a dělali. Pak třeba je odveleli na ty nejhorší práce, které nikdo nechtěl dělat a ještě jim to dali vychutnat, protože třeba skládali železniční vagony s uhlím, ale nedali jim ani rukavice. Miloš říkal, že když končil, vůbec neměl kůži. Měl puchýře, který popraskali, takže přetahovali, nosili, vykládali rukama a tak dále. Pak byli v dolech, on byl na Ostravsku a dělal takový ty chodby, kde lezete po břiše, nemůžete se ani narovnat nad sebou, máte pár desítek centimetrů a vykopáváte před sebou tu štolu a sunete to za sebe a takhle postupujete jak krtek a byl tam taky zavalený, takže na jedno oko špatně viděl. Tohle všechno on měl za sebou. On věděl, za co ten život stojí. A když se pak vrátil, tak nesměl už vůbec na to, aby se vrátil na práva, který už končil de facto. Takže ty nikdy nedodělal, ale musel dělat práci, která nebyla jakoby slušná, takže on nesměl dělat žádnou sofistikovanou práci. No a tehdy, když přišel na pracák, tak ho posílali zpátky do dolů a tak, jenomže on měl zranění a to všechno, no tak už samozřejmě nechtěla. Vzpomněl si, že jako mladík jeho otec byl nadšený amatér loutkář v loutkovém divadle na Korábě v Libni, tatínek Milošův, aby se pochlubil, že má nadanýho syna, což bezesporu měl, tak ho nechal hrát před panem profesorem Skupou, nějaký dialog Škrholu s Párkem, což byla fistule se starým člověkem a ten Skupa řekl, víš co, až budeš chtít, tak já si tě k sobě vezmu. No a Miloš si na to vzpomněl, šel za ním. Skupa si ho ku podivu pamatoval a řekl všema deseti okamžitě, jenomže když přišel na pracák, tak ta soudružka mu to roztrhala a řekla Skupa, ať si dělá divadlo s mrzákama a se ženskýma, naše doly čekají, naše doly volají. No, takže to nedopadalo dobře, jenomže Skupa už měl statut národního umělce, tak šel rovnou za ministrem kultury a toho Miloše si tam prosadil. A velice krátce na to, Skupa už byl unavený, měl problémy zdravotní, měl problémy hlasové, už to moc nezvládal, čili toho Miloše, který měl tu fistuli, velmi rychle zapojil. Ale takzvaně na černo. Miloš hrál a Skupa se chodil děkovat. Zdá se to trošku ponižující, ale na druhou stranu to bylo velmi moudré, protože on ho zaštítil. Protože každý, kdo si myslel, že vlastně hraje ten Skupa, tak tomu nebyl tak kritický, jako kdyby věděl, že nějaký kandrdas hraje Hurvínka se Spejblem. No a Skupa jezdil do světa, Skupa hrál takový ty prestižní věci a ten Miloš tu denní dřinu. Miloš nesměl jet s divadlem ani do Polska, on nesměl vůbec za hranice kamkoliv. Ale divadlo mělo hrát v Bukurešti na Světovém festivalu mládeže, který byl velmi prestižní tehdy, jeli tam lidi z celého světa a naši tam posílali divadlo Spejbla Hurvínka, Josefa Suka, houslistu mistra, nadmistry, Hanzelku se Zikmundem, Zátopka. Tohle byla ta elita, která měla prezentovat naši českou stranu a Skupa dostal infarkt a ležel v sanopsu. A teď co s tím? Takže poprvé povolili tomu Milošovi, že tedy smí jet reprezentovat do zahraničí, do Rumunska. Ale tehdy to bylo pro něj poprvé, kdy mu to dovolili. No a Miloš tehdy šel za Skupou a protože on byl takový velmi zodpovědný, tak mu říkal, že má strach, jak to bude hrát, aby mu to neskazil. A Skupa tehdy pronesl takovou klasickou větu, že říkal, budu citovat, víš co, hraj si to, jak chceš, oni tomu stejně nerozumí. No a Miloš si tehdy uvědomil, že Hurvínek se Spejblem jsou slovní klauni a že víc než polovina jejich úspěchu se ztrácí tím, když jim nikdo nerozumí. Takže tam začala ta éra, že naše divadlo hraje v každé zemi tím jazykem, které hostuje v 22 jazycích. A on tehdy, když šel vlakem, jeli všichni do té Bukurešti, tak byl v kupé s Hanzelkou, Zikmundem, se Sukem. Každý uměl spoustu jazyků. A on to dal dohromady, všechny tyhle ty věci, a zahrál mnoha jazyčně toho Spejbla Hurvínka na tom festivalu a tehdy vycházely titulky Zátopek Hurvínek 1.1, Hurvínek Miláček Sta národů a tak dále, jenomže se to nesmělo prezentovat, že to byl ten Kirchner. Psalo se o tom, ale jako ve jménu toho pana profesora Skupy. No ale Skupa, protože věděl, že už prostě je třeba s tím něco udělat, tak ho oficiálně potom jmenoval. A když potom pan profesor Skupa zemřel, tak začala další zkouška pro Kirchnera, protože takoví odborníci a naši přátelé, kteří neodpouštějí další úspěch nikoho, tak začali psát, že Kirchner nemůže pokračovat, protože Spejbl Hurvínek je Skupa, Skupa je jenom jeden, tohle, že je plagiát a že vlastně to nemůže dělat. No takže tehdy to bylo velmi nešťastný období. Naštěstí diváci už delší dobu poslouchali Kirchnera, že jo? Oni si to ani neuvědomili. Takže on se vlastně vůbec nic nezměnil ani akusticky, jo? Ale trvalo to zase nějakou dobu, než se ten Miloš ukázal, že to může vést dál, že může být platným. A naopak to divadlo pozdvihlo do úplně jiných výšin, protože začal cestovat po světě, hrál v mnoha jazycích, začal si psát večerní hry, kde to byly právě politický, nádherný a filozofický hry a bylo to úplně někde jinde. Čili myslím, že by pan profesor Skupa z něj měl velkou radost a dostal to divadlo zase ještě na jinou cestu. My jsme hráli v obrovských divadlech, prestižních divadlech po celém světě. A začala ta krásná éra jeho, kdy bohužel měl jediný problém, protože samozřejmě to strádání a to všechno vždycky má za sebou nějaký zdravotní následky. On dostal těžký diabetes, takže se několikrát denně musel píchat, tehdy nebyly takový ty pistolky, musel vyvařovat, neměl v zásobě ty injekce, bylo to strašně komplikovaný na cestách, kde stále musel mít sebou něco. Pak dokonce v Německu zjistil, že už existují ty pistolky, tak to tady nakupoval pro děti, tady vozil to sem, ale handicapovalo ho to silně v tom životě. A když potom přišla ta naše krásná Sametová, tak se staly takový komický situace, protože on zůstal jedním z posledních ředitelů z té minulé éry. A tomu mnozí nemohli odpustit, protože začali říkat, no jo, ale on tehdy hrál tedy a teď zase hraje a teď je ředitelem a byl ředitelem a on byl národní umělec a taky mu přišel dopis, že by měl tedy ten titul vrátit a ten dopis začínal oslovením Vážená soudružko, tak on jim napsal, že i přes svůj věk rozeznává pohlaví, tím spíše to svoje a že když by ten titul nechtěl, tak ho vrátil v době, kdy to nebylo populární a ne až teď, když se to nosí. Takže si ho z hrdostí nechal a já se mu nedivím. Ale najednou se všichni ty lidi, který postupně zachraňoval, kterým kryl záda, který u nás našli azyl, nikdo z těch lidí se nenašel, aby prostě na ty invektivy, které vůči němu začaly vznikat, aby prostě ho obhájil, aby řekl, pánové, promiňte, ale ten člověk něco udělal a ten člověk pro nás něco udělal a ten člověk hrál divadlo takový, jak na jaký vy jste si v životě netroufali. Najednou jste strašně stateční, ale to jste nebyli v době, kdy byl on. Nikdo se ho nezastal. Mě to do dneška hrozně mrzí za něj, protože on dělal hrdinu, ale myslím si, že ho to hodně bolelo. Dokonce i lidi ze souboru, který věděli, jakým způsobem se choval. Někteří ho začali pomlouvat, že k nám do divadla chodili lidi jako Štrougal a podobně. No umíte si dneska představit, že byste řekla komukoliv z jakýkoliv strany, vy do divadla s dítětem nesmíte, protože my jsme jiného vyznání, divadlo je otevřený divadlo. My jsme dostali vyhazov z toho domu u hasičů, kam pozvala naše radnice Skupu z Plzně, aby tady hrál. Ale když se to dostalo zpátky dobrovolným hasičům, tak oni měli tehdy takové ty plány, jako spousta jiných, že tady udělají kasino, anebo striptýzový klub, až nebo že tamhle to. A chtěli dělat vlastní aktivity a vlastně nás vyrazili na ulici. A tehdy bylo strašně těžký sehnat azyl v Praze, kam s tím divadlem, co s tím vším, kam máme jít. Magistrát, kterýmu jsme patřili a patříme, nám vůbec nepomohl, ať si poradíme sami. A my jsme tehdy s Milošem běhali po všech možných sálech, po celý Praze. On z těch nervů, z té únavy, on si rozedřel nohu. A u toho diabetu se to, jak známo, nehojí hned tak. Dostal do toho nějakou sněť, nakonec to dopadlo tak, že mu museli tu nohu amputovat. Byl obrovský hrdina, směřoval se s tím, že bude hrát i na tom kolečkovém křesle. Jenomže dostal embolii, byl měsíce a měsíce v takovém stavu živý, mrtvý, kde jsme nevěděli, jestli vnímá, jestli žije, jestli... Já jsem za ním chodila denně, bylo to... pro mě strašně náročný, protože já jsem na něj mluvila, vůbec jsem nevěděla, jestli mluvím, jestli o mě ví, jestli... No, vždycky jsem seděla půl hodiny před vojenkou, než jsem se tam odhodlala jít a pak zase půl hodiny před vojenkou, jestli můžu odjet v autě, protože jsem nebyla mocná a tyhle ty strašlivý nervy trvaly hrozně dlouho, než to skončilo, jak to skončilo. On se vždycky bál, že by byl někdy bezmocnej nebo závislej na péči jiných a strašný bylo, že přesně tohle se mu naplnilo. Bylo to, myslím, vůbec nejhorší způsob konce, jaký si můžete vymyslet a dodnes mě to velmi trápí, no. Ale takový je život. Honza Bonaventura s námi dělal spoustu věcí. Můj Miloš si připravoval k 70. program a chtěl si do divadla pozvat lidi, které má rád, kterých si třeba váží. Chtěl udělat takový společný program a když zemřel krátce před těmi 70, tak já jsem se hrozně bála toho data. Já jsem věděla, co by si přál a já jsem se tehdy rozhodla, že udělám něco, co bylo naprosto kaskaderský kousek. Že jsem zmermomocnila televizi, aby to natočila a já jsem jim řekla, že jim to všechno uděláme zdarma, jenom ať tedy si připraví samozřejmě přenosové vozy, kamery, střih, režii. To dělal Honza Bonaventura a udělali jsme představení jednorázové, které se jmenovalo v hlavní roli Miloš Kiršner, ne, tedy Spejbl s Hurvínkem. Já jsem vybrala a vystříhala všechny jeho dialogy, kdy třeba hrál excelentně lakomce nebo hrál Otela úžasně. A my jsme těma loutkama se stali průvodci toho večera. Byl tam monitor, kde ten Miloš třeba sám vyprávěl nebo se sám prolínal do toho představení. A teď si představte, že já jsem si pozvala ty největší hvězdy, které jsou. Já jsem vůbec netušila, zda budou mít všichni čas, protože to jsou lidi, kteří mají daleko, daleko roky dopředu, mnohdy nabitý kalendář. Zahajovala to Lucka Bílá, my jsme tehdy právě hráli to Spejbl versus Drákula, ten muzikál a měli jsme tam takový song Drákuly a ona nejdřív zpívala Si můj pán k té louce toho Drákuly a ten potom sám něco zpíval. Byl tam Pepíček Suk, který byl přítelem Miloše Kiršnera, úžasný člověk, prostě famózní, který mě hrozně chybí. A on tehdy tam hrál na housle a spolu s ním byl připravený Hurvínek, že si s ním zahraje. A až do toho konce se strefil a strašně zavrzal a vlastně zavařil housle. Z toho šla pára. Já jsem pozvala na jeviště pana Munzara, který hned tak někam nejde. On mě udělal Mániččinu básničku v její fistulce. Byl tam Jiří Mensl, který hrál Hurvínka, byl tam Milan Steindler, Baselides, kteří hráli Hurvínka, Jitka Zelenková, Hanka Křížková. Bylo to poslední vystoupení Petra Nováka v televizi, kdy on tam přišel, už teda přišel, musel sedět na jevišti, protože už mu nožičky nesloužily a zpíval Zpověď klauna. Tím to končilo a Milan Dvořák mi napsal krásnou písničku na začátek, kde vlastně jsem říkala těm nahoře, těm klaunům nahoře, kteří s tím Milošem tam hrajou to loutkové divadlo, takový náš pozdrav. No, bylo to plný emocí, ale zároveň to mělo obrovský humor, protože ten Miloš měl rád smích, měl rád i ten smích přes slzy. To bylo přesně ten typ toho představení, že lidi nakonec vstali a byli úplně fascinovaní. My jsme tam samozřejmě do toho hlediště pozvali spoustu úžasných lidí, i našich kamarádů. Byl tam tehdy ministr kultury Pavel Dostál, přítel Miloše. Já teď nebudu jmenovat, že zase bych na někoho zapomněla, to nechci, ale lidi, kterých já si neuvěřitelně vážím. A jenom když jsem je tam viděla v tom hledišti, tak mi bylo dobře. A všichni, kdo tam účinkovali, nikdo si nevzal honorář. Všichni to udělali z úcty k tomu Kirchnerovi. A pan režisér Bonaventura to udělal famozně, protože tak to pospojoval a těm loutkám s těm dospělýma to hrozně sluší. Oni totiž najednou dostanete ty dospělé lidi do pozice dětí a oni se úplně promění. Oni najednou toho Hudvínka berou, jak kdyby byli děti a přišel k ním malej chlapeček a oni úplně zvíhnou, mají úplně jiný obličeje, úplně jinak se k tomu chovají a najednou jsou tak kouzelní, jo, tak okouzlení. Tam třeba, jak byl Stalinův pomník, on měl takový dotáčky, tak na té obrazovce, tak na tom on vklíčoval takovou, jak byla ta Stalinova fronta, jo, tak on udělal vlastně z Pejbla s Hurvínkem, jak stojí za sebou, ale jako kamennýho a toho svým způsobem posadil na ten kopec, jo, na to místo a vzal takový dvě babky, nevím, co se jim stalo, ale oni šli po tom mostě a tak povídali si a najednou vrhli ten pohled a ty takový to nevěřícní podruhy, jak se podívají, Ježiši Kriste, je to možný, co to tam je, jo. To ten sál zařval. To byly kouzelné věci a bohužel ten Honzík taky není mezi náma a je to taky člověk, po kterém zůstala obrovská díra a jak se říká, že každý nahraditelný není. Jsou lidi, kteří tady budou chybět vždycky a akorát je krásný, že když na ně vzpomínáme, tak je nám hezky.